Galatiana toko fahaenina. Riavana, raha misy olona sendra latsaka amin'ny adisoana dia aoka ianareo izay manana ny fanahy masina anarina azy amin'ny mpahalemem-panahy, ary aoka hitandry tena koa ianareo fa ndreo voataona amin'ny ratsy. Mifampitondray izay mahavesatra fa izany no hahatanterahanareo ny lalàn'i Kristy. Eny, raha misy manao ny tena no zavatra, kanto tsinotsinona, dia mamita-teny izy, fa samy mandinika ny asany avy, ka ny amin'ny tenany ihany no ahazoany mirehare fa tsy ny amin'ny olon-kafa, satria samy mitondra ny anjara entany avy ny tsirairay. Aoka izay ampianarina ny tenin'Andriamanitra mba hanome ampahany amin'ny fananany rehetra ho an'izay mampianatra azy. Aza mety ho fitahiny ianareo, tsy azo vazivazian'Andriamanitra fa izay hafafy ny olona ihany no jinjainy. Eny, izay mamafy ny sitraky ny maha olona mpanota dia hijinja fahaverezana avy amin'ny maha olona mpanota, fa izay mamafy ny sitraky ny fanahy masina dia hijinja fiaina maharitra mandrakizay avy amin'ny fanahy masina. Ary aza mba ketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika, satria hijinja amin'ny fotoanandro isika raha tsikivy ko dieny mbola manana andro isika, dia aoka hanao soa amin'ny olona rehetra, fa indrindra amin'ny mpianakavin'ny finoana. Jereo amin'ny havavetin'ny soratra fa tanako mihitsy no hanoratako anareo izao. Izay rehetra te hiseho ho tsara araka ny maha-olombelona dia ireo no manery anareo ho forana. Nefa noho izao antony izao ihany, mba tsy hanenjehana azy noho ny azo fijalian'i Kristy, fa na dia ny tenan'izy voafora aza tsy mitandrina ny lalàna, kanefa tia ny forana ianareo mba irehareany amin'ny fampiarana izany amin'ny vatanareo. Raha ny amiko dia sanatria raha mba misy ataoko rehare afa-tsy ny azo fijalian'i Jesosy Kristy tompontsika, fa tamin'ny alalan'ny azo fijaliany no efa maty izao tontolo izao raha ny amiko, ary izao kosa efa maty raha ny amin'izao tontolo izao. Tsy teny hoe mahavoafora na tsy mahavoafora manko ny tena zavatra, fa ny mahaolom-baovao ary fiadanana sy famindrapo avy amin'Andriamanitra ny ho ao amin'izay rehetra hanaraka io fitsipika io, izany hoe ao amin'ilay Israely vahoakan'Andriamanitra. Aminy ho avy, aoka tsisy olona hanahirana intsony, fa izaho dia mitondra ny diapiero eo amin'ny tenako noho ny mampanompon'i Jesosy. Omba anareo ane ryavana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen.